Takže dobré jitro. Já jsem si dneska vybral takové velmi pozbudivé téma. Slyšeli jste někdy o antikristu? O antikristu často mluví Hollywood. O antikristu se píšou knihy. O antikristu si děti hrají různé střílečky. Ale málo kdy jsem slyšel v poslední době kázání, kdo je to antikrist. A přesto nám kniha Zjevení, kniha Daniel a některé apokalyptické pasáže Starého zákona ukazují, že na sklonku věku budou na této zemi pouze dvě skupiny lidí. Jedni, kdo budou následovat Krista, a jedni, kdo budou následovat antikrista. A ti, kdo budou následovat antikrista, budou přesvědčeni, že následují pravého mesiáše a že je potřeba skoncovat s těmi fundamentalisty, kteří se drží nějakých starých, nepříjemných učení, které se jim nelíbí. Slovo antikrist máme v Biblii na jednom místě přímo. Je to druhá epištola Janova, druhá kapitola od 18. verše. Já tady nepřečtu teď jenom tu jednu část, ale přečtu vám tady několik na sebe navazujících pasáží z těch Janových listů, které o tom mluví. Dítky, nastala poslední hodina. A jak jste slyšeli, že přijde antikrist, tak se nyní vyskytlo mnoho antikristů. Podle toho víme, že nastala poslední hodina. Kdo je lhář? Neli ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus. To je ten antikrist, který popírá Otce i Syna. Do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí, neboť nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle. Kdo toto učí, to je svůdce a antikrist. Že tady je nám odhalena taková jeho identita. Kdo to vlastně bude? Já bych se podíval, jak se bude projevovat, jaká bude jeho úloha. V jakém zhruba časovém pásmu se objeví, kdy a jak dlouho bude působit a jak skončí. Řeknu vám na rovinu, že na toto je mnoho výkladů. Já osobně se kloním k výkladu, které zastávala již první církev, která věřila, že to bude člověk fyzický z masa a kostí, který bude pravděpodobně posednut ďáblem a který sjednotí svět a bude se snažit postavit proti Kristu, až ho Kristus svým příchodem zničí. Takže vidíme, že jeho učení bude, že Ježíš není Kristus, neboli že pravý Bůh nepřišel na svět v těle, bude popírat Kristovo božství. Ukázal bych vám jednu důležitou věc. Anti neznamená být jenom proti, ale znamená to stát na místě Krista, na místo Božího Syna, na místo Boha samotného. Je to být proti někomu a zároveň být na místo někoho. Když to třeba ukážu, představte si, že bych chtěl být kazatelem sboru, což bych teda opravdu nechtěl, ale je to dobrá funkce. Ale představte si, že bych chtěl být místo Iva, tak bych musel být proti němu, začal bych ho kritizovat, začal bych říkat, slyšeli jste, co zase kázal? No to bylo strašný. Ivo, ty nemáš lásku vůbec, člověče? Kdo to má furt poslouchat? Takový dlouhý to je. Jo, slyšeli jste to všichni, jo? Jako, jo, to kdybych kázal já, tak jako to by bylo něco jiného, že? A byl bych proti němu a zároveň bych chtěl být na místo něčeho. To je tak vždycky. Takže antikrist bude proti Kristu, protože bude chtít zaujmout jeho místo. Bude popírat, on sám nemůže se prokázat tím, že je Boží syn, protože tady bude mít otce, matku, Ježíš měl nebeského otce, bude mít svůj rodokmen, budou ho znát. Nebude moc toto dělat. A tak bude popírat, že by to bylo takhle a bude se snažit postavit na místo Krista. Bude mít nějakou možná takovou prostě teologii, která se bude všem líbit. Bude plný lásky, naděje, optimismu. Nebude vás strašit peklem ani náhodou. Takže to bude antikrist. Byl to osoba, která přijde. Pán Ježíš říká, kdyby někdo přišel ve své jménu, toho přijmete. Ale mě, kterého poslal otec, ne. Taky byl ukřižován. Jak se bude projevovat? Jaké bude mít antikrist projevy? Docela detailně nám o tom píše 2. Tesalonicenským, 2. kapitola od 1. do 11. verše. Něco bych vám k tomu řekl. Když chtěl jít Pavel do Tesaloniky po druhé, tak mu v tom ďábel zabránil. A tak Pavel sedl a napsal list, z kterého vám teď budu číst. Víte, kdyby to ďábel věděl, jak to dopadne, tak veme na záda a veme ho do té Tesaloniky, aby to nemusel psát. Je takhle ho najednou odhalit. Takže 2. Tesalonicenským, 2. kapitola 1 až 11. Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosím vás, bratří, abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vyvolat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat. Žádným způsobem se nedejte od někoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, syn zatracení. Ten se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se vzdává jméno Boží nebo čemu se vzdává božská podsta. Dokonce usedne v chrámu a bude se vydávat za Boha. Nevzpomínáte, že jsem vám to říkal, ještě když jsem byl u vás? Víte přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve, než přijde jeho čas. Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání. A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš zabije dechem svých úst a zničí svým slavným příchodem. Ten zlý přijde v moci Satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu. Pravdu, která by je zachránila. Proto je Bůh vydá do moci klamu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili v pravdě, ale nalezli zaslíbení v nepravosti. Antikrist přijde v moci Satanově. Dám vám provokativní otázku. Komu je dána veškerá moc na nebi i na zemi? Komu? Kristu. Jaká moc je dána Satanovi? Žádná. Jenom taková, kterou se Bůh rozhodne dát. Ve Starém zákoně máte takový příběh, kdy je král Achab, který je bezbožný, je tam soudní dvůr. A Bůh říká, kdo z vás svede Achaba, aby šel do války a zahynul? Parafrázuji. A nějaký démonický duch řekne, já, jak to uděláš, stanu se zrádným duchem v ústech jeho proroků. Víte, ne každý duch je od Boha. Mnozí křesťané říkají, my prožíváme zázraky a velké věci ve svém životě. Amen. Ale zkoumejte duchy. Vaše prožitky, zážitky, vidění jsou z Boha vždycky? Je už jenom to, že se vám stane nějaký div automaticky, že je zatím Bůh? Pokud žijete v hříchu a nevěříte Bibli, tak si můžete být jistí, že to není Bůh. A takhle bude působit ďábel, bude svádět. A je to Bůh, kdo se rozhodl, že pročistí svůj lid. A že vydá do moci klamu ty, kteří žijí v nepravosti. Každý z nás ví, jestli žijeme v nepravosti nebo ne. Každý z vás to ví. Zda si něco kryjeme, neděláme podvody, úniky. Já nevím, co všechno. Žijeme v cizoložství, smilstvu, díváme se na pornografii. To ví každý z vás a Bůh. Pokud člověk s tím to nejedná, no tak se může stát samozřejmě podvedeným, svedeným. Takže bych se trošku podíval tady na ty projevy. Takže vzpoura proti Bohu. On přijde, až bude kulminovat ve světě vzpoura proti Bohu. Vzpoura proti Kristu. Co to je vzpoura proti Bohu? Je to něco, kdy všichni popírají Boží stvořitelské dílo. Jak stvoření člověka, stvoření národů, společnosti a tak dále. Zkuste se podívat, jestli dnes teologové věří, že člověk byl stvořen k božímu obrazu. Že rodina je boží nápad, že muž je hlavou ženy, že děti poslouchají rodiče, že ve společnosti jsou suverénní kmeny, jazyky, národy a rasy a podobně. Zkusme se, nebudu to rozebírat, jednou jsem o tom kázal. Jestli to dnešní svět tak vítá, anebo dělá všechno proto, aby to zpochybnil. Aby každou zvrácenost oslavil, dal do zákonů a potlačil ty, kteří říkají, toto je zvrácenost. V kulminaci vzpoury světa vůči Bohu najednou přichází někdo a je to člověk, který se postaví na odpor vůči všemu, co má jméno Boží a čemu se vzdává božská podsta. Mluví se o pravém Bohu. Nemluví se o falešných bozích. Není to žádný Bůh, který popírá Krista, přišlého v těle. Některých zemích by vám za tohle to usekli hlavu, kdybyste řekli. A ten se postaví do čela toho všeho. To vidíme, že je této klasický postaví se proti tomu. Bude proti Bohu, proti Kristu. A potom povýší se sám na Boha. Vidíte? Je proti něčemu a zároveň namísto toho. Je to klasické satanovo svádění už v ráji. Budeš jako Bůh. Ty budeš mít boží přirozenost. Ty budeš někdo. Člověk najednou bude božský. Nejprve bude působit skrytě. Budete cítit nějakou sílu obrovskou, která ve společnosti, která se vás snaží zastrašit, potlačit, abyste byli doma, klepali se, měli strach, báli se říct, že A je A, že B je B a že 2 a 2 jsou 4. Bude se člověk bát říct pravdu. Bude potlačován strachem a bude se bát. Ta nepravost působí již skrytě, je napsáno. Pak začne působit zázraky. Až přijde. Dokonce svolá oheň z nebe. Udělal Eliáš, že? To je přece biblické. Svolá oheň z nebe. A pak je napsáno, že je jediná věc, která tomu brání. A že bude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání. Kdybyste se chtěli podívat, kolik různých výkladů na toto existuje. Že to bude církev, která bude vytržena. Že to bude Duch Svatý, který bude stažen najednou ze světa. Že to byl římský král, který bránil tomu, aby se sjednotil celý svět a podobně. Nabídnu vám jeden svůj výklad, který jsem dokonce zjistil, že je zastáván v historii. Jeden bratr se mě ptal, podívej se prosím tě do řečtiny a do hebrejštiny, jak to tam je, pak mi to napiš. Já jsem mu to napsal, říkal, to je nesmysl. A pak říkal, člověče, tohle zastávali lidé, i dnes to někteří teologové zastávají. Takže prosím vás, neříkám, že to tak je. Neříkám, že to tak je. Je to moje licence a vůbec bych nebyl rád, aby lidi věřili jenom proto, že jsem to řekl. Ale co si myslím, že by to mohlo být? Když je tam napsáno, bude odstraněn ten, tak je tam napsáno ekmézon, že bude odstraněn jakoby ze středu. Že najednou bude někdo, kdo už nebude působit proti tomu. A já jsem přesvědčen, že jediný, kdo může držet satana a antikrista na úzdě, je Duch Boží. Je to Bůh. Je to Kristus. On nemůže být odstraněn. Ale to ekmézon, nebo to odstraňte, je často ve Starém zákoně používáno pro člověka, kterého Izrael měl vyvrhnout ze svého středu. V Septuagintě, v řeckém překladu hebrejštiny, se toto používalo. Najednou, a znamenalo by to, že by církev měla jakoby úplně se zbavit někoho takového, dát ho stranou, nehlásit se k němu. A je zajímavé, že když se podíváte na knihu Zjevení, tak tam předtím máte 7 zborů. A těch 7 zborů je popsáno jejich hříchy a pak přichází soud. Ta poslední církev, která tam je, je tam řečeno, stojím vně a klepu. Kdo mi otevře dveře, budu s ním večeřet. Jak je možné, že Kristus, který je uprostřed nás, říká církvi, jsem vně a tluču, otevřte mi. je napsáno, že před příchodem Krista bude absolutní odpadlictví, apostázia, neboli odstoupení. A je možné, že církev, pokud úplně rezignuje na svoji úlohu, pokud přestane působit, pokud se někam zavře a zmizí, nebo pokud odmítne Kristovo učení, bude jí nepříjemné a najdou si učitele podle svého sluchu, že přestane být solí a světlem. Je napsáno, když sůl přestane být slaná a světlo přestane svítit, co se stane? Je vyhozena a pošlapána. Tak to vidím, neříkám, že to tak musí být. Je to gramatický výklad, jeden z možných. Ale vidíme, že když Bůh odstoupí, když se Bůh rozhodne už dále nechránit, nepůsobit, když se Bůh rozhodne vydat ten boží lid soudu, jako babylonskému zajetí, jako asyrskému zajetí, jako přepálení v Egyptě, když se Bůh rozhodne, už dost. A teď vás vyzkouším, tak to může nastat. Ale věřme, je to Bůh, který má pevně toho zlého psa na uzdě. Je někdo, kdo je silnější. Prosím vás, ďábel a Bůh není Bůh a Bůh. To je Bůh, který má toho zlého pevně pod svojí kontrolou. Až na setinu milimetru ho může pustit. Bez jeho svolení se nestane vůbec nic. A ne, kteří jsou mu věrní. Takže až bude odstraněn ten, kdo tomu brání, ať je to jakkoliv, tak všichni se shodují v tom, že je to působení Ducha Božího. Z jakého důvodu to nebude? Jestli církev bude vytržena? Také jsem tomu dřív věřil, neříkám, že to není možné, že to bude zrovna takhle. Jestli to bude, že Bůh se rozhodne už vydat svůj lid soudu? Jestli je to tím, že církev totálně zesvědčí? Nevím. Ale v každém případě věřím, že je to Bůh, kdo se rozhodne toto udělat. A až Antikrist vykoná, co má, tak bude odstraněn slavným Kristovým příchodem. Jaká tedy bude úloha toho Antikrista? Řekli jsme si, jaký bude, co bude učit, jakým způsobem přijde a až přijde, co bude dělat. Mluví o tom Zjevení 13. kapitola, 11. až 18. verš. V tom jsem viděl šelmu, jak vyvstala ze země. Měla rohy jako beránek, ano. Na místo Krista, ale mluvila jako drak, byla proti. Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahodila její smrtelná rána. A činí veliká znamení, dokonce i oheň, nechá před zraky lidí sestoupit na zem. Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země. Rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem a přece zůstala naživu. Její dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou. A nutí všechny, malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat nikdo, kdo není označen jménem té šelmy, nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit. Kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy, to číslo označuje člověka a je to číslo 666. Trošku to vysvětlím. Když máte v Biblii nějaké apokalyptické obrazy, tak oni často ukazují na různá období v dějinách božího lidu. Když je prorokováno Davidovi, že z tebe zejde vévoda, který bude královat na věky, tak jednak je to určitý dočasný obraz na Šalamouna, který vzešel z jeho beder, a zároveň na Krista, jehož vláda je na věky. A takovýchto figur biblických máte víc. Tady se mluví o tom, že ta říše, která povstane, že bude Babylon. A víte, že v Babyloně byl král, který udělal sochu. A každý, kdo nepoklekl před sochou Nabukadnezara, byl zabit. Byli tam věrní, kteří byli uchováni ve zkoušce v ohnivé peci, Daniel ve lví lámě později, ale vidíme, že ty patriarchové, ty melekové, ty králové těch říší často chtěli, aby byli uctíváni. a vytvořili nějaký obraz, nějakou sochu, nějaký symbol, před kterým lidé museli smekat. I takové to byla pocta vůdci té říši. Bylo něco podobného. Vždycky je tady nějaký symbol, něco, co vlastně člověka vede k tomu, aby se podal. O tom Antikristu se mluví, že je to malý roh v 7. kapitole Daniele, který pochází z takzvané říše kovu. Ta říše kovu je římská říše. Římská říše zanikla ve 4. století, ale svatá římská říše trvala až do roku 1806, než Napoleon svoji sebekorunovací zrušil. A má být zřejmě obnovena. A z ní má povstat někdo, kdo v sobě bude mít moc, jak vládní, tak náboženskou. Vidíte, že ty staří despoti zároveň byli knězi, veleknězi, a zároveň byli vládci. Jo? Každá taková správná diktatura, jako Severní Korea třeba, tak ten vládce zároveň má takovou náboženskou moc, je brán jako jeden z těch císařů, z těch božských kimů, a zároveň má moc legislativní, exekutivní a výkonnou, není před ním odvolání. Prostě každý správný diktátor představuje jak ideologii, což byl třeba Hitler, dokonce i Stalin se nechal uctívat jako boží syn v pravoslavné církvi v některých kruzích, a zároveň zákonodárnou. Toto bude představovat Antikrist. A bude tady vládce té říše zároveň. A bude tady nějaká socha nebo něco, čemu se budou ti lidé muset klanět. A to bude způsobeno tím, že jejich označení bude na čele a na ruce, tak to byly označení starozákonní kněží někdy. A bez toho nebudou moc kupovat a prodávat, pokud s tím nebudou souhlasit. V 80. letech se říkalo, že to bude čárový kód, že to bude čip. Někdo myslí, že to bude určité vyjádření, ne třeba toho jména. Já přesně nevím, co to bude. Ale jsem nakloněn tomu věřit, že to bude s monetárním systémem, že budou zrušeny peníze. Možná jsou na nich viry, tak je potřeba je zrušit. A že nebude možné bez tohoto kupovat a prodávat. V 80. letech tomu věřili všichni. Čím pravděpodobnější to je, tím se od toho dávají ruce pryč, protože se toho lidé bojí. Takže dostává pověření zřejmě nad obnovenou římskou říší. Jednou jsem viděl takové kázání, můžete se najít na internetu. Bylo z roku 2014, myslím. A tam říkal kazatel, četl jsem si knihu o historii Habsburků. A oni tam psali, to je skvělé, jak skrze Evropskou unii se nám ta území znovu obnovují. Ještě schází Ukrajina. To bylo v roce 2014. Takže bez komentáře. To království, často znamená království i krále, je tady postavené nějaké sochy, někteří tvrdí, že to umělá inteligence, mluvila. Nevím. Jsou to, prosím vás, biblické symboly. Někdy ty paralely není dobré příliš přetahovat, ale nevím. A ti, kteří nebudou označeni, tak to číslo 666 je, myslím, že enagram se tomu říká, že vlastně v hebrejštině každé jméno má zároveň číslici. A když sečtete ty číslice, to jméno, tak by vám mělo být tohleto. Ti staří křesťané věřili, že to byl císař Neron, který je pronásledoval, a byl takzvaný. Bylo prostě období, kdy se věřilo, že to skončilo vlastně Konstantinem. Jo? Potom byl historicismus, kdy se věřilo, že ten, kdo v sobě má veškerou moc, kdo má duchovní moc i světskou nad římskou říší, kdo vydává zákony, kdo je na místě Krista, že je papež. Tomu věřili reformátoři. Luther, Calvin, Zwingli, Hus, Spurgeon. Ukazovali, že tím antikristem je římský papež. Futuristé ukazovali, že to bude osoba, která přijde. Já si osobně myslím, že tento biblický symbol je možné vztahnout na více lidí, protože Jan říká, objevilo se mnoho antikristů. Každý, kdo chce stát na místě Krista, být jeho náměstek, jeho zástupce a nechat se uctívat jako Bůh a zároveň jako vládce, tak vlastně splňuje takový ty antikristy, už to A bývá trochu větší. Takže jsme si řekli, čemu bude věřit, jak se projeví jeho příchod a co vlastně bude dělat. Že bude chtít ovládnout svět a vést říši, která dříve byla římská. Jaké bude časové období? To se dost dobře říci nedá, ale něco nám Bible ukazuje. Zjevení 6. kapitola 1. až 8. verš říká, Tu jsem viděl, jak beránek rozlomil první ze sedmi pečetí. A slyšel jsem, jak jedna z těch čtyř bytostí řekla hromovým hlasem: pojď. A hle, bílý kůň a na něm jezdec s lukem. Byl mu dán věnec dobyvatele, aby vyjel a dobýval. Když beránek rozlomil druhou pečeť, slyšel jsem, jak druhá z těch bytostí řekla: pojď. A vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi mír, aby se všichni navzájem vraždili. Byl mu dán velký meč. Když beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těchto bytostí řekla: pojď. A hle, kůň černý a jezdec měl v ruce váhy. A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas: za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky pšenice, olej a víno však nech. A když beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: pojď. A hle, kůň synavý a jméno jeho jezdce smrt, a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům bylo dáno, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami. Řada vykladačů i z doby staré církve se klonilo k názoru, že období toto na se bude navazovat a že ten jezdec, který vlastně dobývá, otvírá tuto etapu, že je antikrist. Vidíte, že tam máte Krista, který je na bílém koni na konci zjevení, a na začátku té doby máte jiného, kdo se za něho možná vydává. Jezdec na bílém koni, který přichází, aby dobýval. A vidíme, že jeho hrůzokralování končí, nebo velmi rychle následuje. Hlad, mor, vraždění, démonické útoky. Nevím, v jaké podobě jsou to šelmy. Šelmy jsou často v Bibli jako démoni nebo jako říše, kteří jsou jimi ovlivňovány. Takže vlastně by to první údobí rozlomení té pečeti končí tím, že přichází a podmaňuje si a získává pozornost, a velmi rychle to končí vyhnutí čtvrtiny lidstva. Zní to hrůzostrašně? Já bych vám chtěl dát naději. Chtěl bych vám ukázat jednu věc. Když Jan stojí před trůnem, teď tam vidí tohleto všechno, co se tam bude dít. Vidí tam blesky hromy, vidí tam křišťálový moře, vidí trůn. A ještě než tomu ke všemu dojde, tak říká: a najednou jsem uviděl, nebo mu bylo ukázáno, najednou vlastně říkali: a jak to teď skončí? Vlastně ta kniha té budoucnosti, ty soudy, které měly přijít, najednou je měl někdo rozlomit, někdo je měl uvést do činnosti. A v tom Jan uviděl někoho nepatrného. Tam pod tím trůnem byl beránek, který měl sedm očí, což je sedmero duchu boží. A beránek je Pán Ježíš Kristus. Víte, je to ten beránek, který si vykoupil svět svoji krví. Který tak ten svět miloval, ty hříšníky, smilníky, udavače, křivopřísežníky, podvodníky, prostitutky, vrahy. Je tak miloval, že se nabídl, že je vykoupí svoji krví, kterou dá svému otci, nabídne jako výkupné. A on ten lid vykoupil. On ten lid miluje. A je vidět, že proroci často ve starém zákoně neustále volali lid k pokání. Nedělejte to. Poslouchejte Boha. Navraťte se k němu. Dlouho a dlouho to trvalo. A ti proroci často byli kamenováni, byli nenáviděni tím lidem, že je napomíná. Říkali jim věci, které byly nepříjemné. Oni si užívali. Oni hodovali. Hříchem Sodomy a Gomory co bylo? Sytost chleba a sebejistý klid. Přichází proroci, kteří vám je otřásají, říkám: nedělejte to. Jste stvořeni pro Boha. Jste jednou to všechno, budete mít v naprosté hojnosti, jste tady jenom poutníky. A ti proroci byli nenáviděni a kamenováni. Tím největším prorokem, který přišel na konci času, byl Pán Ježíš Kristus, který nakonec pro své učení, pro svůj příklad byl zabit. Byl zabit, protože ty lidi miloval. miluje vás, stará se o vás. Když se podívám zpátky do svého života, tak někdy mi až vrknou slzy, v jak bezvýchodných situacích se mnou Bůh byl a jak jsem mu nevěřil. Tento beránek se rozhodl ty lidi ještě naposledy, kteří ho vůbec ignorují, zachránit. A vždycky vzpomeňte si, kdy vámi Bůh pohnul, kdy jste se zbavili nějakého hříchu, na vrcholu všech sil, anebo když na vás dopadly ty soudy. Máte jako dítě, když už nevíte, co s ním a je malé, tak ho prostě potrestáte. Protože nechcete, když bude třikrát na červeno a půjde po čtvrtý, tak mu dáte na zadek. Že? Liberál vám řekl, nesmíte to dítě trestat, no já mu chci zachránit život. Nemůže sáhnout tou rukou prostě na tu horkou plotnu. A takhle Bůh někdy s námi jedná. Já jsem se málo kdy zbavil nějakého zlozvyku, někde prostě, že bylo dobře, někde u moře třeba, ale když to na mě dopadlo, tak jsem si říkal, tak už bych fakt s tím něco měl dělat. A tohle je období, kdy Bůh má antikrista, aby ty své děti shromáždil. Je tam psáno, vidí můj lidé z Babylona, vidí z toho systému, vidí z toho, co se protiví Bohu a pojď za mnou. A ti lidé jsou tam potom v loutnách a v těch pozdějších soudech jsou chráněni, když pak Bůh soudí ty hříšníky. Takže tyto věci nejsou dány k tomu, aby nás Bůh trápil. Je dokonce napsáno, ani vlas z vaší hlavy nezmizí. Je napsáno, protože jsi zachoval mé slovo, zachovám i já tebe v hodině, která přijde na celý svět. Bůh ví, kdo mu patří a dokáže ho zachránit. A tady je vidět, že toto všechno má Bůh detailně a stoprocentně pod svojí kontrolou. A poslední věc, mluvili jsme o tom časovém údobí, jaké bude ta délka působení. V Danielovi 25. kapitole až 27. verši se říká věz a pochop, odvítí slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma až k Mesiášovi uplyne 7 týdnů. Za 62 týdny bude opět vybudováno prostranství a příkop, ale budou to svízelné doby. Po uplynutí 62 týdnů bude Mesiáš zahlazen a nebude již. Město a svatyni uvrhne do zkázy lid vévody, který přijde. Sám skončí v povodni, ale až do konce bude válka. Je rozhodnuto o pustošení. Vnutí svou smlouvu mnohým v jednom týdnu a v polovině toho týdne zastaví obětní hod i oběť přídavnou. Hle, pustošitel na křídlech ohyzné modly, než se naplní čas a na pustošení bude vylito rozhodnutí. Nesrozumitelné, že? Čau. Já pokusím se zase vyložit. Tohle to už je eschatologie. To už vlastně člověk, který by neměl ducha božího, tak bude poslouchat a vůbec nebude rozumět, o co jde. Vůbec, absolutně. Tady Daniel, když se modlí za babylonské zajetí, když tenkrát taky přišel je takový antikrist, který se jmenoval Nabukadnezar a odtáhl ten lid do zajetí, tak Daniel v tom zajetí. On byl ten, na kterého platí, protože si zachoval mé slovo, zachovám tě v hodně zkoušky. Byl na královském dvoře a celý ten byl poroben. Byl tam Nabukadnezar, který také postavil sochu, aby se jí klaněli. Předobraz antikrista, úplně to samé, popisuje Daniel. A najednou mu Bůh ukazuje, že přijde jakýsi vysvoboditel a jednak to ukazuje na vysvobození přímo a jednak to ukazuje do budoucna. A tam se mluví o 69 týdnech let v originále, nebo 70 týdnů let, což je 490 let od té doby. To je doba, za kterou přišel Kristus. A ukazuje tam, že ta doba soužení, vlastně, když to trošku zkrátím, měla potom trvat ještě v dalším týdnu následujícím, což je 7. týden let. Když to zkrátím, musel bych to dlouze vysvětlovat, tak to údobí do budoucna, pokud se to tak dá vzít, mělo trvat 7 let a to období pustošení 3,5 let. 3,5 let soužení. Máte to i ve zjevení. 3,5 let. A tam se vlastně ukazuje, že jednou, aspoň to jedna část teologů vysvětluje, že jednou přijde období, kdy se Izrael vrátí do své země. Že bude vysvobozen do budoucna, to je prorocká figura. Do budoucna se Izrael vrátí do své země bude shromážděn a že přijde někdo, kdo vnutí svoji smlouvu Izraeli a jeho okolním národům, jeho odpůrcům. Vlastně jakoby připraví smír mezi Izraelem a ostatními. Nechá se uctívat, tu smlouvu vypoví a během 3,5 let bude pronásledování. To poslední můžete zapomenout, je to výklad. Jo? Musel bych dlouho o tom mluvit. Ale i když se podíváte do zjevení, tak je tam vždycky období 3,5 roku soužení. Že ta šelma 3,5 roku vlastně působila. Ne, je to, jednak je to 42 měsíců, 1260 dní, nebo čas a čas a půl času, což je rok. Takže by to mělo trvat zhruba 3,5 roku. Jako kdy a tak dále, nevím. Ale když jsem si četl třeba církevní otce nebo reformátory, tak oni tam často s tímto operovali. Zase je to výklad. To ostatní je jasné, toto samozřejmě věřím, že je trošku problematické. Takže co si vlastně z tohoto vzít? Antikrist je osoba, která přijde, kterou bude doprovázet činění mocných činů. Bude proti Kristu a zároveň se postaví na jeho místo. Vyjde ze sjednocené říše, která patrně navazuje na území Římské říše a začne pronásledovat Kristovi následovníky. Po jejich přečištění skrze soudy, kdyby měla zahynout čtvrtina lidstva, bude určité období, kdy boží lid bude pročištěn a začne soud ostatních lidí. A pak přijde Kristus se svými anděli, se svými vykoupenými a porazí jej a bude navždy vítězství božího lidu. Toto se často stávalo, protože Bible zná antikristy, faraon, možná ten babylonský král, když se podíváte do současnosti Hitler. Jo, byli to vždycky byli antisemité, že jo? Faraon zabíjel židovské děti, Hitler nenáviděl židy. Všichni tito nenáviděli boží lid. Jo? Při tom zajetí Babylona bylo znásilňování, zabíjení, chlapci umírali. Dokonce Herodes nechal vybít všechny chlapce, protože se snažil zabránit, aby jednou povstal Mesiáš. A zároveň ten Mesiáš, i to je historická figura, kdy je to jednou David, který prostě přichází a poráží ty nenáviděné Filištíny. Jsou to prostě vysvoboditelé, který Bůh povolává ze svého lidu. To je figura, která je v celé historii božího lidu. Boží lid se dopouští hříchů, Bůh dopouští nějakého uzurpátora, který ten lid veme do zajetí, potom vzbudí svého osvoboditele a ten je vysvobodí. Takže v té poslední době církev odpadá ke světskosti, k bludům, ke všemu možného. Pán Bůh budí nepřítele, který je vlastně zajme, působím soužení a ke konci přijde ten pravý Mesiáš, který ten lid vysvobozuje. A v tom konečném je to skutečně vtělený satan, který působí skrze svého člověka a nakonec sám pravý Mesiáš, Boží syn. Je to trochu srozumitelné.
Že se nemáme čeho bát?
Bible říká, že se nemáme čeho bát. Říká vám, aby se báli snad. Jedna věc, prosím vás, jedna věc je důležitá. Nejmocnější zbraň satana je, víte co? Strach. Z čeho? Z čeho? Ze smrti. Tam je napsáno jednak, mě tam se líbí jedna věc, jo? Že té šelmě bylo dáno, aby bojovala se svatými, aby je přemohla. Jeden obraz. Kristus byl přemožen ďáblem, byl ukřižován. Byla to prohra? Ne. A pak je napsáno, oni nad ním zvítězili, pro krev beránkovu a pro slovo svého svědectví. Je tam jedna věc, která na mě působí víc jako skutečně tísnivý než cokoliv jiného. Tam v této době se píše, zradí bratr bratra, zradí otec dítě, vaši příbuzní vás budou nenávidět. A co je nejhorší? Toto je ukázáno na křesťany. Je zvláštní, že vždycky tam byl někdo z božího lidu, kdo nakonec zradil. Jana Husa zradil jeho nejlepší kamarád, teolog Štěpán Páleč. Pána Ježíše zradil ten, kdo mu byl po boku, to byl Jidáš. Kdo zradil Davida? Jeho syn. A Joáb, jeho velitel vrchního vojska. Vždycky budou mezi námi lidé, kteří byli s námi, ale nebyli s námi a budou zrazovat. Bylo by strašně nebezpečné pro kohokoliv zaříkat si, to je on, vidíte, to je určitě on, ten zradí. Co říkali učedníci? Jsem to snad já, pane? A řekněte si, budeme natolik stateční někdy, že nezradíme ostatní? Já jsem zbabělec. Já se přiznám, jsem zbabělec, úzkostlivý člověk. Nemyslete si, že nemám rád slávu, že nemám rád peníze, že nemám rád úspěch. Je to ve mně. Duch Boží proti tomu působí a přemáhá to. Ale často se stalo, když byla církev pronásledována za komunistů a potom se četly ty estebácké protokoly, že takoví ti milí a hodní bratři, do kterých by to nikdo neřekl, byli udavači a práskači. Tak se modleme, abychom to nebyli my. Opravdu nemáme se čeho bát. Ten, kdo je s námi, je větší než ten, kdo je ve světě. Nemáme co ztratit než svůj bídný život a nalézt více. Ale dejme si pozor, jak říká vždycky Pavel, dejte si pozor, jak kdo jednáte a co děláte. Začněme u sebe. Já, pokud mě Bůh nebude držet ve své ruce, neručím za sebe. Jsem darebák. Ale dal jsem svůj život Bohu a prosím ho, aby mě podržel a rozhodl jsem se zlikvidovat ve svém životě všechno, o čem vím, že se Bohu nelíbí. Ale zůstanu darebákem a zůstanu prostě špatným člověkem. Ať je mi a vám Bůh milostiv. Amen.